Almagtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons die voorreg het om hierdie geliefdes van ons so voor U voete te lê. Wetend, Here, U hoor ons gebede, U is betrokke, U werk. Ons dien so 'n almagtige God. U is goed, so vol genade, vol glorie, Here. Wat 'n voorreg. Dankie dat ons kan stil raak rondom U woord, Here. Dankie dat ons kan lees daaruit en dat ons hartsbegeerte dat U Gees werklik vir ons die insig in die goed sal gee. Dat dit nie sal bly by die uiterlike daarvan en die oppervlak daarvan nie, maar dat ons werklik diep in ons hart en ons lewens sal raak ook. En waar ons nou besig is om te kyk na die kenmerke van die uitverkorenes, Here, wil ons vra dat dit ook in ons harte vir ons betekenisvol sal wees. Dat ons kan kyk na die werk wat U gedoen het, ook in ons eie lewens, as gemeente en as persoon self. En dat het vir ons sal versterk, net soos het hierdie gemeente versterk het, dat ons weet, ons is nie soos die res nie. Ons is begenadig deur die almagtige God. Nie omdat ons iets wonderlik is nie, maar omdat U is wie U is, vol genade, vol goedheid, vol liefde. Dankie dat U vir U een oorblijfsel oorgehou het. En dat ons kan kyk en kan sien ook die kenmerke daarvan, die effek van die werking van die Gees ook in hulle lewens. En as ons hartsbegeerte, Here, dat hierdie kenmerke van hierdie gemeente ook die kenmerke sal wees van my lewe, maar ook van ons as gemeente, tot glorie en tot eer van U groot in U wonderlike naam. Kom, Here, kom wees hier in ons midde teenwoordig, kom, O Gees van God, kom beweeg U tussen ons. Mag U naam net verheerlik word. Amen. Goed, ons het begin by die eerste brief van die gemeente in Thessalonica, een van Paulus' gemeentes wat hy gestig het op sy reise, en hy en Silvanus en Timoteus skryf aan die gemeente, hulle is bekend in die gemeente wat aangaan nou ook. En as ons besig hierso met die kenmerke wat hy skryf, in die middel daarvan was vers 4, dat hy sê, ons weet dat God julle uitverkies het, hy wat julle lief het. En die woord wat hy daar gebruik is, ons weet, is die woord oida, wat beteken, ek weet iets deur ervaring. Ander woord wat hy kon gebruik is kenoske, en dit beteken, ek weet uit geleerdheid, uit die kennis wat ek by mekaar gemaak het, maar hy gebruik juist hier die woord oida, en hy sê, ek het gesien en het ek ervaar. Ek erken binne julle hierdie dinge. En hy skryf het vir die gemeente, baie pertinent ook, want het is een gemeente wat het zwaar kry en het moeilik gaan, en ons het nodig as het met ons zwaar gaan, om net te onthou, en net die versekering te hê dat ek is kind van die Here. En besonder daarvan, dat hy my gekies het. En daar leef ons baie waarde daarin, om net terug te kyk en te besef, maar ek is die uitverkorene van God, die begenadigde. En daarom begin hy by die gemeente, by juist die hele thema, dat julle is die uitverkorene, is om die teendeel, hy begin baie van sy briewe by die woorde, aan die uitverkorene, dat ons onthou, maar wie is ek? Ons word so makkelijk ingeslik in die wêreld rondom ons, dat ons beginne dink, ons is deel van hulle, en ons vergeet wat ons is. Nie dat ons onsself een kant toe trek, dat ek dink ek is beter nie, dit het niks te doen daarmee nie, en teendeel as jy die uitverkiesing reg verstaan, dan weet jy, ek is niks. Maar deur die genade van Christus, is ek uitgehaal, uitgekies, en dit is nie soos die res nie. Daar is effek in my lewe ook. Nou het ons verlede week stilgestaan by die eerste drie daarvan, vers 2, kom ons lees daar. Hy sê, ons dank God altyd vir julle allemaal wat ons gebede aan julle dink. Sonder ophou bring ons dan voor God, ons Vader, herinnering, dan noem hy die eerste drie werking. Dit is die goed wat tans in die gemeente aan die gang is. En hy kyk en hy haal het en hy sê, kyk hierna. Ek sien hierdie dinge in julle en dis die vrug van die werking van die Heilige Gees in julle. Dan noem hy eers in die werk van julle geloof, die inspanning van julle liefde en die volharding van julle hoop op ons Here Jesus Christus. Die werk of wisselterm wat mens kan gebruik het saam met dit, die funksionering van julle geloof. Want geloof sonder dade, geloof sonder funksionering is nie ware geloof nie. Geloof wat net gaan oor 'n uiterlike skyn van godsdiens, wat gaan net oor 'n bietjie kerk toe gaan, wat net gaan oor dit, en nie vrug in die lewe het nie, nie funksionering in die wêreld daar buite het nie, dis nie die reddende geloof nie. Dis nie 'n geloof wat deur die Heilige Gees omgedop en nuut maak, maar in die gemeente sien hulle dit. Daar's 'n werking van die geloof. Daar's 'n inspanning in die selfloos, die agape liefde. Daar's 'n inspanning om liefde te bewys aan hulle medegelowiges, maar ook in die wêreld daar buite. Dan die laaste wat ons mee afgesluit het, die derde enetjie is hulle volharding. Ten spyte van die omstandighede, ten spyte van die moeilikhede, hou hulle aan. Maar nou kom ons dan na die deeltjie, die volgende gedeelte, en hy noem nog kenmerke. En hierdie kenmerke is nou wat Paulus wat die gemeente gestig het, wat nou kan terugkyk en sê, maar kyk hierna, kyk na die pad wat julle geloop het. En dis die goed wat mens versterk in my geloof. Ek moet dit in myself sien, maar ons moet dit ook in gemeente raak sien. Ek is die uitverkorene van God. En ek kan dit sien in hierdie goed. Goed, kom ons gaan daar aan. Vers 4 begin ons weer, hy sê, ons weet dat God wat julle lief het, uitverkies het, dan vers 5, want die evangelie wat ons aan julle verkondig het, het nie bloot met woorde tot julle gekom he, maar ook met krag, en deur die Heilige Gees, en met volle oortuiging. Julle weet trouwens hoe ons by julle opgetree het, en dit om julle ontwil, en julle het ons voorbeeld gevolg, en volgelinge van die Here geword, en baie moeilike omstandighede julle die woord aangeneem, en blydskap wat van die Heilige Gees kom. So het julle 'n voorbeeld geword vir al die gelowiges in Macedonië en Achaia. Van julle af is die woord van die Here in Macedonië en Achaia verkondig en oral het die mense gehoor van julle geloof in God. So dit nie vir ons nodig is om nog iets daaroor te sê nie. Die mense vertel self hoe julle ons ontvang het en hoe julle van die afgode tot God bekeer het en nou die lewende en die ware God dien. En dat julle sy seun, wat hy dood opgewek het, uit die hemel verwag. Jesus, deur wie ons gered word van die oordeel wat kom. Kom ons hou hierdie gedeelte op, ek gaan net tot sover eers. Nou ja, die eerste drie het ek teruggekyk. Hulle geloof, hulle hoop en hulle liefde. En dan kom ons gaan aan na die volgende teken wat hy sê, ek weet julle is die uitverkorenes, ek neem waar dat julle die uitverkorenes. En dan gaan hy terug en ek, Paulus wat betrokke hierby, vers 5, want julle die evangelie wat ons verkondig het, nie met blote woorde tot julle gekom nie, maar ook met krag en deur die Heilige Gees en met volle oortuiging. Dink terug aan jou bekering. Toe jy die woorde gehoor het en jou hart jou nuut geword het en jy nuwe mens geword het. En dit is seker die gedeelte wat die hartse spreek tot jou uitverkiesing, is juist wanneer ek terugkyk. As mens baie keer die omstandighede na waar jy kyk aan, lyk dit nie iets na vreeslik nie, of as jy vorentoe kyk aan wonder mens, maar is ek werklik 'n kind van die Here? Maar die uitverkiesing is iets waarna jy terugkyk en dan kry ek my versekering daarin. En nommer 1, my bekering. Toe ek teruggegaan het en ek gaan kyk hoe ek die evangelie gehoor het en hoe dit my lewe geraak het en ek nuut geword het. Twyfel jy baie keer? Wonder jy of die Here daar is? Wonder jy of hy sy kind is? Dink 'n bietjie terug aan jou bekering. Elke kind van hom wat aan hom behoort, moet kan terugkyk en iewers 'n punt hê waar sy lewe aan die Here oorgegee het. Almal van ons is 'n sonde ontvange gebore. Almal van ons is gebore op pad na die ewige verdoemenis toe. En iewers langs die pad moet daar 'n punt in my lewe wees waar die evangelie tot my deurgebreek het en die genade van die Here tot my deurgebreek het, my oë het oopgegaan en ek het my lewe aan hom oorgegee. Is daar so 'n punt in jou lewe? Dit moet daar wees. Niemand word gebore op pad na die ewige hemel toe nie. Elkeen van ons moet by punt kom. Dit kan 'n dag en 'n datum wees wat jy baie spesifiek kan onthou. Party van mense reken nie so baie wat met hulle aangaan nie. En ek het al gekry ons wat agtergekom het oor 'n tydperk het die Here my gewerk. Maar ek kan terugkyk en ek kan sien ek was nie 'n kind van die Here nie. En ek kan sien ek is nou ernstig oor die Here. Of dit nou 'n dag of 'n datum was of dit 'n tydperk is, wat belangrik is, ek moet kan sien dat die Here het ingegryp in my lewe. Hy het my oë oopgemaak, hy het my verstand oopgemaak, dat ek kon nou sien dat hy is die lewende God en ek dien hom nou. En elkeen van ons getuienis gaan daarin verskil. Party van ons het 'n paar keer dit moes doen in ons lewe nie waar nie. Ek is een van hulle wat 'n hele paar bekerings gehad het, voor ek werklik ernstig was oor die Here en het vir hom gegee het. Maar wat belangrik hier is, en dit hang saam met die uitverkorenheid, is die werking van God in ons. En ons fokus baie keer op dit wat ek doen. En hy kon skryf hier vir die gemeente, hy sê, dink terug daaraan, julle is die uitverkorens van God, toe julle sy woord aangeneem het, en hy het vir julle oopgebreek het. En die wonderlike deel daarvan is, niemand van ons aanvaar die Here Jesus Christus ons verlosser en saligmaker ooit uit jouself uit nie. Daar is geen mens wat tot die besluit en in die beslissing kom, luister hier, hy is my koning, ek moet hom dien nie. Jou eie wil, jou eie rationaliteit, vat jou altyd weg van God af, na wat vir jou werk. Dit is sy genade, wanneer jy tot stilstand toe geruk word, en die woord word vir jou oopgebreek. En ek sien dit. Gewoonlik word het oopgebreek, en ek sien myself eers. Dit by my ook so gebeur in die diepte van my sondigheid. Dis die werking van hom. 2 Korintiërs skryf Paulus, en het val so mooi so aan met die werking van die Here en hierdie dinge. Hy sê, as die evangelie wat ons verkondig het, toch nog met 'n sluier bedek is, is het bedek vir die wat verlore gaan. Hulle is die ongelowiges wie verstand deur die God van die wêreld verblind is, sodat die lig van die evangelie nie kan sien nie. Dis die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is. Ek wil nie lankie by stilstaan, hier lê 'n baie, baie diep stuk, 'n lering, 'n preek ook hierin. Ons verkondig nie onsself nie, maar Jesus Christus as die Here, en onsself as julle dienaars ter wille van Christus. God wat gesê het, laat daar lig skyn in duisternis, het ook in die harte lig laat skyn, om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God, wat van Christus uitstraal. Hy sien aan het werk. En die wonderlike deel daarvan is, omdat God 'n raadsplan het, omdat hy sy kinders in die ewige verlewe al by mekaar gemaak het, sê, dit is my uitverkorenis, kom hy op 'n dag en 'n datum, dan kom maak hy ons oë op. En baie mense gaan die evangelie hoor, saam met Jesus. Hulle het al sy preke gehoor, en die wonderwerke gesien, en is dieselfde mense wat gesê het, kruisig hom. Want God het die hele oë en hulle harte oopgemaak. En mens, daar is 'n wonderlike berusting daarin, om te weet ook in mense eie lewe, te spuite van al jou mislukkings wat jy het, en alles wat jy voel, om te weet, maar ek erken u as my koning, my verlosser, maar dit het uit my uitgekom het nie. Ek sal dit nooit in myself raak gesien het nie. Al die Bybel wat ek lees tot in die wêreld sal my nie tot daai insig bring as die Gees dit nie opsluit nie. Paulus sê, ek neem julle waar dat julle is uitgekies, kinders van die Allerhoogste, omdat julle hierdie goed gesnap het. 1 Korintiërs 2 skryf Paulus ook die boodskap wat ek verkondig het julle oortuig. Die boodskap, die woord, nie deur geleerdheid en welsprekendheid nie, maar die kragtige werking van die Gees. Hier lê 'n geweldige waarheid in. En ek dink baie besonder ook in die uur wat ons in lewe. Dis die woord wat oortuig. Die beste prediking onder die son, die mooiste argumente, die mooiste uitgelegde preekskedule wat jy kan hê, het geen effek sonder die kragtige werking van die Heilige Gees nie. En weet jy die wonderlikste deel saam met dit? Die eenvoudigste ou gebroke getuienis het geweldig krag as die Heilige Gees daarin is. Ek onthou baie jare terug, het ek gelees die een preek, ek kan het hou vir Jonathan Edwards was, wie die preek gegee het nie, Sinners in the Hands of the Angry God, wat geweldige herlewing gebring het, baie kragtige preek was, maar as jy nou die preek gaan lees, analities en theologies, is dit nie een baie goeie preek nie. Ek is jammer om dit te sê. Of dit, my kop werk in elk geval net nie heeltemal so nie. En ek het al baie van die type goed gehoor, wat so geweldig kragtig was, maar dit, as jy gaan kyk na die retoriek, of na die logika en alles daaraan, dan is dit nie verskrikkelijk goed of sterk nie. Maar wat was die punt? Nommer 1, dis in die waarheid gedoen, dit is in die oortuiging gedoen dat dit die waarheid is, maar die besondere deel, dis bekragtig deur die Heilige Gees. Want dis net hy wat dit kan doen. die wonderlikste preek, die wonderlikste uitgemaakte argumente wat daar is, sal nie mense oortuig nie. Net die Gees gaan. Weet jy hoe bevrydend is dit vir my as predikant, en weet jy hoe bevrydend is dit vir jou as gelowige? Dit maak nie saak of ek die Bybel ken volledig nie, dit maak nie saak of ek al die theologie en dogmatiek ken nie, wat saak maak, is of die Heilige Gees deur my kan werk, want is hy wat kan oë oopmaak. Dan kan die Here hier eenvoudige tong, hier eenvoudige mens soos ek, kan hy gebruik, ek kan 'n getuie wees in die wêreld. En jy kan, want is hy wat oë oopmaak. As 'n klein 12-jarige dogtertjie 'n gemeente kan stig en lei, bekragtig deur die Heilige Gees, wat is jou verskoning? Ek is begenadig, begelig deur die Heilige Gees, ek kan hierdie goed doen. Petrus skryf, julle is immers weergebore, nie die verganklike saad nie, maar die onverganklike saad, die lewende en die ewige woord van God. Jy is gebore daaruit. Jy is kind van die Allerhoogste, omdat jy gebore is uit die onverganklike saad van hierdie woord. En die feit dat jy hier sit, die feit dat jy honger en dors na hom, dis hy wat het gedoen het. Daarom kan ek net soos op Paulus hier opstaan en sê, ek kyk en ek neem waar, ook in julle, julle uitverkorenis. Dis God wat oë oop en toemaak. Dis sy raadsplan. Party mense sal argumenteer en dink, dis onregverdig. Wat regverdig is, julle weet wat die Bybel sê, ne? Ons allemaal is gedoem tot die ewige hel. Maar in sy genade, het hy besluit, hy gaan een handjie vol sy verstand oopmaak, dat hulle hierdie goed kan raak sien en ervaar. Vers 5, deur die Heilige Gees, kom dit, maar dan sê hy ook met volle oortuiging, commentator Morris skrywe, they had the assurance in their own hearts that as they were preaching, the power of God was at work. Nou hier is ook een hele preek vir 'n ander geleentheid. Maar wat die verskil is, Paulus sê, ek kom nie met geleerdheid na julle toe nie, ek kom nie met welsprekendheid nie, en hy was bekend daarvoor dat hy was die welsprekend, miskien soos Apollos nie. Maar wat hy gehad het, is die volle oortuiging. Dat wat het ek sê is die waarheid. Dis nie alleen nie. En ek wonder hoeveel kansels vandag nog kan staan en kan sê, en ek het hoor hoe predikante sê, mens kan nie sê, so sê die Here, Here nie, maar die feit van die saak is, hy glo nie meer wat hy lees nie. En Paulus kan hierdie goed opstaan en hy kan sê, ek sta met volle oortuiging voor julle, ek glo wat ek sê, dis die waarheid, Jesus Christus is die Here, hy is die een wat gesterf het, opgestaan, hy is die een wat betaal vir jou sondes, vir jou vry maak, wat jou net maak. En my liewe mens, daarin lê die krag ook, glo jy wat jy sê, glo jy wat jy getuig. Dit kom deur die Heilige Gees, maar ook met volle oortuiging in ons harte. Die ander kant daarvan, 2 Timoteus skrywe, in die laaste dae, hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdienst hê, maar die krag van die godsdienst sal hulle nie ken nie, bly weg van sulke mense af. Die laaste dae sal daar baie godsdienst wees. Moenie dink Christendom gaan verdwyn nie, kerke gaan toemaak en dit gaan weggaan nie. Bybel is baie duidelik, baie godsdienst, baie kerke. Maar wat ons verloor het, is krag. Ek ervaar in die uur wat ek leef, en dis een van my grootste stryde wat ek het, is dat daar binnen die kerk van die Here Jesus Christus vandag nie meer krag is nie. Hoekom nie? En ek dink het dit te doen met hierdie goed, hy noem het baie algemeen, want ek dink as baie redes kom aan die krag is, en nommer 1, omdat die werking van die Heilige Gees nie meer daar is nie, omdat hy nie meer by die waarheid geblei word nie, en nommer 2, omdat hy nie geglo word met volle oortuiging, dat dit die waarheid is nie. Een mens hoor dat daar van die kansels afgesê word, kom ons gaan soek saam na die waarheid. Terwyl ons bestaan en proklameer, dit is die waarheid. Die volle oortuiging. Ek weet wie Jesus is. Ek weet wat hy doen. Ek weet wat hy vir jou bied. En ek verkondig dit. Was op dat ons nie hierdie krag ook verloor nie, maar ons staan in die krag. Ek wil aangaan. Dan gaan hy na 5de kenmerk wat hy in hulle lewens sien. Vers 6, en julle het ons voorbeeld gevolg en volgelinge van die Here geword. Hier is twee dinge wat vir my opvallend is. Die kenmerk van die kind van die Here Jesus Christus en dis die natuurlike gevolg van daarmee bekering as die Here my oë oopmaak en ek sien hom as my verlosser en my saligmaker, is daar 'n direkte effek op my lewe. En wat is die effek? Nee, jy word 'n beter mens nie. Want kom ons vrees dat ek en jy gaan nooit 'n beter mens word as dit nie deur die krag van die Heilige Gees is nie. Die effek daarvan is, ek word nou 'n nabootser, 'n volgeling, 'n disipel van die Here Jesus Christus. Eers het ek my eie pad gevolg, my eie weë, my eie denke, maar toe die Here my verstand oopmaak, toe begin ek 'n nuwe pad stap. Ek word 'n navolger en hy noem eers uit ons voorbeeld gevolg en die voorbeeld van die Here. En weet, dit is so. As 'n ou jong gelowige is, dan volg jy gewoonlik eers die mens. Dan begin jy God volg. En as ek werk in getuienis en ons werk in ons disipelskap, die wat die disipelskap kursus gedoen het by my, sal onthou dat die eerste ding wat jy doen om mense nader aan die Here te trek is, wat doen jy? Jy trek hulle nader aan jou. Jy loop saam met die Here. Jy trek hulle nader aan jou. En Paulus het dit gedoen, hy sê, volg my voorbeeld, en hy het dit gebruik. Hy trek hulle nader aan my, en as hulle nader aan my is, kom hulle nader aan die Here, want ek wil naby aan die Here leef. En dan as ek nader aan my getrek, en dan maak ek hulle aan die Here vas. En dan staan ek terug, en ek hulle nie meer nodig nie. Weer die prachtigste voorbeeld kry ons in Handelinge 4. Ons het daar 'n Samaritaanse vrou wat by die put sit, en die Here praat met haar, en precies wat hy ons nou nie in die vorige deel gepraat het, die Heilige Gees kom en hy maak haar oë oop, hier is die koning van die konings, die verlosser, daar is uitverkorene by die put, die hele wêreld ken haar nie, reken haar nie, sy is heel moontlik 'n slegte vrou, maar in die ewige verlede het die Here haar afspraak met haar gehad, en hy is op pad na die put toe, en hy breek oop, en sy sien hom, en sy gaan na die dorp toe, kan julle onthou wat haar woorde was? Wat was haar woorde in die dorp? En dat 'n dorp tot bekering kom. Groot getuienis, vreeslike geleerdheid, het sy gekom soos Paulus dalk gekom het, met 'n vreeslike rationaal en redenasies, hoekom Jesus die Christus is, soos ons kry in Romeine, en ons kry in Hebreërs, al die verskriklike, vreeslike redenasies. Haar getuienis aan 'n dorp was doodeenvoudig, hy het my vertel wie ek is, is hy nie miskien die Messias nie. En die gedorp het haar gevolg, en hulle het kom luister, aan die einde van die hoofstuk sê hulle, ons glo nie meer op grond van wat jy vertel het nie, want ons is self na hom geluister, en ons weet dat hy waarlik die verlosser van die wêreld is. Ons het jou getuienis gehoor, kyk hoe wonderlik is die krag van die Heilige Gees. Die eenvoudige woorde net, sy net vertel wat sy ervaar het. Die man het my alles vertel wie ek is. Hy ken my van nêrens af nie. En die dorp het haar gevolg, en die Here het rukkie daar gebly, en toe sê ons glo nie meer op grond van wat jy gesê het nie. Ons het homself gesien. En ons volg hom nou. Die woord wat daar gebruik word is 'n baie mooie woord. Mimethai, wat beteken mimiek. Waar die woord mimiek ook vandaan kom. Ons word spieelbeelde, nabootsers van Christus. Jy laat onthou ek 'n ruk terug vir julle vertel waar kom die woord Christen vandaan. Hè? Dis 'n spotwoord wat aan die gelowiges gegee word, want hulle is klein Christusse. Dis wat Christen beteken. Klein Christene, Christusse, nabootsers van, is precies wat ons is. Ek erken julle, sê Paulus, dat julle die gesalfdes van die Here is, die uitverkore is, want julle mimiek die Here Jesus Christus. Dis waar oor jou lewe gaan. Met al sy ups en downs, maar ek wil wees soos Jesus is. My hele lewe sy 'n nuwe uitkyk. Dan gaan hy met nog 'n kenmerk aan, die 16 vers 6. In baie moeilike omstandighede het hy die woord aangeneem met 'n blydskap wat van die Heilige Gees kom. As jy Handelinge 17 lees, sal jy die korrelasie kry wat gebeur het hier Paulus wat gepreek het. Daar is mense wat die lewe vir hom moeilik gemaak het en hy en Silas moes in die nag na Berea toe vlug. Maar die kinders van die Here het aangebly. Paulus het gevlug, maar hulle het gebly. Onder die vervolging, mense wat vir hulle die lewe moeilik gemaak het, maar hulle het gebly en is gevul met blydskap. Is 'n kenmerk van die kind van die Here, een van die vrugte van die Gees wat hy vir my gee, daar is 'n nuwe innerlike vreugde. Ag weet jy, dis deel van die wonderlikste deel van die evangelie wat ons juist vir die wêreld moet verkondig. Hulle dink materiële goed en geld en persone en status is die goed wat ons geluk gee. Gelukkig is die mens wat uitvind. Dis diep binne my in Christus. En dan maak die omstandighede nie werklik saak nie. My geluk is hom. Die Heilige Gees gee dit en hulle het dit ervaar. Sewende kenmerk is, dit hou nou verband met die vorige ook, vers 7, so het julle 'n voorbeeld geword, nou hulle as gemeente vir die gelowiges in Macedonië en in Gaius. Die woord wat daar gebruik word, Griekse woord toepos, beteken 'n blauwdruk, 'n blueprint. Hulle het 'n type geword, wat die res kan navolg. En weet, dis hoekom ek graag na Thessalonica wil kyk, want dit is so 'n mooi gemeente met soeke mooie eienskappe, wat ons werklik kan navolg. Dis 'n gemeente wat ons as blauwdruk kan volg ook. Dis 'n gemeente wat klein was en nie kragtig was soos ander nie, maar dis 'n klein gemeente wat geld stuur self vir die groter gemeentes. Dis 'n klein gemeente onder vervolging, wat staande bly, wat hulle oë gefokus hou op Christus. En dis werklik 'n gemeente wat ek wil sê, Here Jesus, maak vir Leeuwberg soos hierdie gemeente. Maak vir my as persoon soos hierdie mense. Maak my 'n toepas, 'n type, 'n blauwdruk. O, het ons wêreld nie vandag 'n blauwdruk nodig? Het ons kerk nie vandag 'n blauwdruk nodig? Om te kyk en te sê, maar luister, die dae is 'n gemeente. Miskien is hulle maar net 100 mense, is 'n klein gemeente. Maar dis 'n gemeente van God. Dis nie getalle wat die wêreld gaan beïndruk nie, of die kerk nie. Maar as ons opregtheid en die krag van die Here binne in ons. 'n Agste een, en dis 'n belangrike een. En dis 'n een wat ek dink ons as kerk ook na beginne laat het. En ons nou moet kyk. Want as 'n kind van die Here is in my hart nuut gemaak word en ek volg Jesus, waarheen loop die Here Jesus? Hy loop na die wêreld. Vers 8, van julle af is die woord van die Here in Macedonië en Achaia verkondig en oral die mense gehoor van julle geloof in God, so dit nie vir ons nodig om iets oor te sê nie. Van julle af, van die gemeente af, is die evangelie beginne versprei in die hele Macedonië en Achaia, en so ver as die kinders van die Here geloop het, as die woord oral, is die woord versprei. Ek kan nie sê ek is 'n kind van die Here, dat die Here Jesus Christus het my die lig gegee en my verlig, en ek gaan sê dit ondermaat emmer nie. Ek kan nie sê ek is kind van die Here Jesus Christus, ek is uitgekoop en ek is begenadig, en ek stap ek môre by die werk in, en niemand weet ek is 'n kind van die Here nie. Hierdie gemeente het uitgestap, en so ver as hulle beweeg het, en Paulus het nie eens nodig gehad om met ander mense daaroor te praat nie, die ander het met Paulus gepraat oor die gemeente, want hierdie gemeente so ver as hulle beweeg het, onder al die vervolging, het hulle geweet dat hulle kinders van die Here is. Ek wil weer 'n Griekse woord uithaal. Exegetai wat hier is die Griekse woord. Ek dink is die enigste plek in die Nuwe Testament waar gebruik word wat ons hier vertaal met verkondig. Maar die woord exegetai beteken uitbasyn, trompet slaan. Hulle het nie geloop en gefluister wie Christus is nie. Hulle het uitgeskree. So ver as hulle beweeg het, het die mense geweet, het die wêreld geweet dat ons is nuut gemaak, dat Jesus Christus is die Here. En die kerk van die Here Jesus Christus word gebou op hierdie grond. Die getuienis van die gelowiges. Kan ek vir julle profetiese versekering gee? As ons hierdie deure wil toemaak, gaan dit nie finansies wees wat die deure toemaak nie. Dis wanneer kinders van die Here ophou om 'n getuienis in die wêreld te wees dat die kerk en sy deure toemaak. Dan praat ek van die ware gelowige kerk wat krag het. Finansies gaan nie ons einde wees nie. is wanneer ek op in my lig skyn in die wêreld, dat het ons einde raak. Gaan wees 'n lig vir die wêreld. En wat is hierdie lig? Die getuienis van die werking van die Here Jesus Christus binne my. En Paulus sê, ek kyk na julle gemeente en dis een van die mees uitstaande kenmerke dat julle die uitverkorenes is, want waar jy ook al beweeg. Paulus beskryf het in Korintiërs, so ver as jy gaan, dan versprei jy die aangename reuk van die Here Jesus Christus. Is nie uitgesit en hulle bedoel om dit te doen nie, dis 'n natuurlike uitvloeisel. Van kind van die Here wees, kerk van die Here wees, om vir die wêreld rondom jou te laat weet, dat Jesus die koning, die Christus is. Daar waar jy môre beweeg, maak nie saak of jy onpopulêr gaan raak nie. Daar waar die Here vir jou geleenthede gee, in volle oortuiging soos Paulus hier gebring het, ek weet wat die waarheid is, en ek is nie bang nie, en ek gee dit in volle oortuiging, so sê die Here vir jou. Hier my getuienis, wie, ek was ook waar jy was. Maar die Here het my oë oopgemaak en ek het my lewe aan hom oorgegee. En wie, hy het my gevul met 'n innerlike vreugde. Kan jy dit ook hê? Dis ons getuienis aan die wêreld. Dan gaan hy af na die laaste twee toe. En die laaste twee is deel van die inhoud van hulle getuienis ook. Die mense vertel self hoe julle ons ontvang het, en nou julle van julle afgode bekeer het tot God en nou die lewende en ware God gedien. Hulle getuienis was sonder dat hulle bang was, sonder om te skroom. Ons het nou net gekyk hoe gaan dit daar in die boeddhistiese lande. As jy daar tot bekering kom, dan dink jou familie, jy bedreig nou my geloof, bedreig my lewe, en hulle jaag jou die huis uit. Dis dieselfde omstandighede wat die mense het nie verander nie. Om in omstandig te sê, luister hier, ek was ook so in 'n sinlose bestaan soos jy. Maar dank God dat hy my oë opgemaak het. Sou weer by jou kon sit en kla oor die lewe en alles wat so sleg is, want hy sê, maar luister hierso, ek was ook in 'n omstandighede, maar ek is gevul met 'n vreugde en 'n vrede. Maar wat doen die Christen, nou sit hy en kla saam. Jy is nie geregtig daarop nie, jy is nie geroep daarvoor nie, jy is nie vrygemaak daarvoor nie. Die lig binne jou is nie aangesteek daarvoor nie. Gaan proklameer dit. As die ouens weer oor die land en die regering kom klaar, hoop klaar, en begin getuig wat Christus vir jou beteken, en dat jy uitsing na wat kom, en dat hy jou losgemaak daarvoor, en daar nie in elk geval een leier in die land, wat die land gaan verander nie, daar is net een, daar is God. Die oplossing is in hom, en die vreugde is in hom. Dis tyd, kinders van die Here, dat ons die bloudruk van Tessalonisense in ons eie lewe vat en sê, my Here, maak my so mens, maak ons so gemeente. Ek is 'n vrygekoopte, ek is 'n uitverkorene, ek is 'n begenadigde. Ek wil dit lyk ook, ek wil dit klink ook in die wêreld. Die laaste een, ek sluit daarmee af. En dat julle die Seun van God, vers 10, uit die dood opgewek het en die hemel verwag. Jesus, deur wie ons gered word van die oordeel wat kom. As hulle getuienis in die wêreld so ver al beweeg het, hulle getuienis is tweederlei. Hulle getuienis is, Jesus het my losgemaak van die afgode, hy het my losgemaak van myself, van my sonde, my sondige toestand, my verslawings, alles daarvan. Maar saam met dit, my getuienis in die wêreld, my hoop. Jesus kom. Let mooi op wat hier geskrywe staan. Want ek dink ons toekomsverwagting het afgewater ook geraak deur die moderne denke. Hulle verkondig dat ons gered word van die oordeel wat kom. Dit was nog altyd die getuienis van die kerk van die Here Jesus Christus deur al die eeue. Bekeer jou, daar kom 'n oordeel. Dis deel van dit in ons getuienis in die wêreld, dat Christus kom om hy kom te oordeel, maar die woord oordeel het ons uit die kerk uit verdwyn en het ons lippe uit verdwyn. Ons dink het gaan 'n wonderlike groot party wees as die Here Jesus terugkom. My liewe mens, as jy nie werklik in Christus is, is dit die mees vreeslikste dag wat vir jou wag. En dis ook deel van jou getuienis. Ek waarsku jou, as jy nie daai sonde van jou los in my maat, my kollega, my kind, Jesus kom terug en hy gaan jou oordeel. Dis deel van ons getuienis. Of het nou populair is of nie, dis die waarheid, dis die lig. Dis 'n oordeelsdag. Maar my hoop is gefokus op die oordeelsdag, want ek is verloste, my naam is geskryf in die boek van die ewige lewe, en ek sien uit daarna. As nie so sleg raak, en dinge so sleg raak, en my hart is net die gebed, ach Heere Jesus, kom gauw. Kom gauw. Ek en jy weet, hierdie wêreld is nie 'n fikserapper nie. Hierdie wêreld gaan van bad to worse gaan. Ons het 'n verlosser nodig. En hy kom, en hy gaan nie kom reg maak, nie, hy gaan nuut maak. En daarna sien ons uit. Ons hele lewe is gefokus op daai deel. En as ek gefokus met 'n lewe dat Jesus kom weer, en die verwagting dat Jesus kom weer, dan het ek die vryspraak, die uitpassein van die getuienis in die wêreld rondom my. Mense, hou op slaap. Word wakker. Die wederkoms is om die draai. Kerk van die Here Jesus Christus word wakker. My buurman wat vanoggend in die bed bly lê het en te lui is en te moeg is om kerk toe te gaan, word wakker. Die tyd is min. Dit is die toepas. Die bloudruk van die kerk van die Here Jesus Christus vir my en jou lewe ook. Here, maak dit my lewe. Vergewe my as ek gaan lê het. Moeg geraak het. Ek bespeer in Leeuwberg wat ons moeg geraak het. Ek bespeer het volgende ook instap dat ons moeg is hiervoor. En nie meer gefokus is dat ek in die teenwoordigheid van die lewende God staan nie. Kom terug. Maak reg. Kom by. Maak my Here hierdie gemeente. Maak my hierdie lig vir die wêreld, maak my hierdie geer waar ek ook al beweeg môre en deur hierdie week. Al is daar vir my moeilike omstandighede en my oog is gefokus op U. Ek is 'n volgeling van U. Ek mimik U. Al kos dit my wat. Want ek weet daar wag vir my groot loon. As ek en jy nie ywerig is vir die Here Jesus Christus nie, hoekom moet die wêreld wees? Hoekom moet jou kollegas wees? Is iewers waar ons moet opstaan en dan kos dit my wat. Tessalonisense het gebly. Die Here het Paulus weggestuur, maar hulle het gebly. En hulle het uitgebasyn in omstandighede dat Jesus is die Here, die verlosser, die saligmaker. Amen. Heere Jesus, ek sê vir U dankie dat U ons uitkies. Dat U die eerste een is wat beweeg. Dat U oë oopmaak, verstand oopmaak en lewens nuut maak. Maar Here, ons het ook 'n aandeel daarin dat ons moet volg. En partykeer, Here, volg ons halfhartig en lyk ons nie soos ons moet lyk nie. Is my hartsbegeerte, Here, dat ons dieselfde getuienis kan kry van buitestanders as wat Paulus dit gee ook vir hierdie gemeente. Van mense wat van buite af na ons kyk en kan sê, ons weet dat julle kinders van die Allerhoogste is, want ons kan dit sien in julle geloof, julle hoop en julle liefde. Ons kan dit sien in julle manier hoe julle lewe, julle praat, waar julle ook al beweeg. Ons kan dit sien in julle opregtheid, julle ywer en julle liefde. Ek begeer dit, Here, vir my lewe, ek begeer dit vir elkeen van ons, dat ons buurt die effek ook daarvan sal dra, dat ons het uitdra, die stad het ook sal ervaar, daar waar ons beweeg. U is 'n God van krag. U woord is die waarheid en het krag ook. En as ons daai krag wil hê, Here, moet ons vol van U wees en glo en staan in wat U gesê het ook. En ons begeer dit ook in ons lewens. Aan U kom toe die eer en die heerlikheid en die mag en die majesteit, Here Jesus, tot in alle ewigheid. Amen.